siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Usiphatheleni lamhlanje.
Liviki balaleli bami, ngizafuna sikhangele kuJohn chapter 1 verse 14. Ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengalozelwe yedwa nguyise, egcwele umusa leqiniso. Ngakho bazalwane bami, kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu ngalokhu, ngesenzo leso esiyiso esasindisayo. Kodwa bemfuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso. Siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha, isivumelwano somusa. Kusendulo kutestamente elindala, isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho, okokuthi ungaphambanisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa. Yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo kaqunyeka isandla, ilo oyabe wonela omunye laye kajeziswe ngaleyo ndlela. Kwakungalamusa, abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sigcwele ebantwini, kungalandlela yokusithusa leso sono. Kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi, ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi, weza elomusa. Ngakho isivumelwano esithi uNkulunkulu aba laso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa, kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu. UNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu, okokuthi nxa nje sikhangele lu 2022 esingena kuye, asimkhangeleleni silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu, uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo. Ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu, yena uJesu wabuya eletha lowo musa. Kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela. Abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi, uNkulunkulu sewasixolela, ungaziphilela indlela oyifunayo. Kodwa umusa weza iqiniso. Iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo, elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele. Ngakho ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu, ngabe ungathatha leli qiniso. Iqiniso liyikuyini? Iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela, nguye liqiniso, nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba. UNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu, kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwaba phezu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde. Ngakho sihlobo sami, usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esilungenayo, ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu. Angazi ukuthi kuyini ofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho, kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu, kodwa balekeli usiya kuye, balekeli usiye emuseni, ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu. Ngakho niyabonga kakhulu ngokuba ubulalele. Ngifuna ukuthi sithandaze. Ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi, Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami, unisindise, ungikhulule esonweni, njalo lowo musa engiwuzwayo, lozwelo lukaNkulunkulu lube ingxenye yempilo yami. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abazwe izwi lakho. Izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze. Ngiyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo, labathandaza ukubungene phakathi kwenhliziyo zabo, baguqule. Jesu, ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe. Ngegama likaJesu Kristu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.